Așa s-au stins purtătorii credincioși de lumină ai lui Dumnezeu. Dar lumina adevărurilor pe care le-au proclamat ei, lumina exemplului lor eroic, nu a putut fi stinsă. Oamenii ar fi putut mai degrabă să încerce să întoarcă soarele din drumul său decât să oprească zorii acelei zile care erau gata să se reverse peste lume. Executarea lui Hus a aprins un foc de indignare și oroare în Boemia. Întreaga națiune simțea că acesta căzuse victimă răutății preoților și trădării împăratului. Oamenii au considerat că fusese un învățător credincios al adevărului, iar conciliul care l-a condamnat la moarte a fost acuzat de crimă. Doctrinele lui primeau acum o atenție mai mare decât oricând mai înainte. Prin edictele papale, scrierile lui Wycliffe fusese rădate flăcărilor, dar cele care scăpaseră de distrugere au fost acum scoase din ascunzători și studiate în paralel cu Biblia sau cu acele părți din ea pe care oamenii puteau să și le procure, și mulți au fost convinși astfel să accepte credința reformată.
Ucigașii lui Hus n-au asistat liniștiți la triumful cauzei lui. Papa și împăratul s-au unit să zdrobească această mișcare, iar armatele lui Sigismund s-au năpustit asupra Boemiei. Dar s-a ridicat un eliberator. Zisca, unul dintre cei mai capabili generali al timpului său, era conducătorul boemilor, chiar dacă la scurtă vreme după încetarea războiului a orbit complet. Încrezându-se în ajutorul lui Dumnezeu și în dreptatea cauzei lor, locuitorii Boemiei au rezistat celor mai puternice armate care au fost trimise împotriva lor. Din nou și din nou, cu forțe proaspete, împăratul invada Boemia, numai pentru a fi respins în mod rușinos. Husiții se ridicaseră mai presus de teama de moarte și nimeni nu le se mai putea împotrivi. La câțiva ani după încetarea războiului, viteazul Zisca a murit. Locul lui i-a fost luat de Procopius, care era un general la fel de viteaz și de iscusit, iar, în unele privințe, un conducător mai capabil.
Dușmanii boemilor, aflând că luptătorul orb a murit, au considerat că este o ocazie favorabilă să recâștige tot ce pierduseră. Papa a organizat o cruciadă împotriva husiților, și din nou o armată imensă s-a năpustit asupra Boemiei, numai pentru a suferi o înfrângere teribilă. A fost organizată o altă cruciadă. S-au strâns oameni, bani și arme din toate țările Europei care erau supuse papei. Mulțimile s-au adunat sub steagul papei, convinse că în sfârșit se va termina cu ereticii husiți. Încrezătoare în victorie, imensa armată a intrat în Boemia. Poporul boem s-a unit pentru a o respinge. Cele două armate s-au apropiat una de cealaltă până când le mai despărțea doar un râu. Cruciații erau cu mult superiori numeric, dar în loc să se repeadă peste râu și să înceapă lupta cu husiții, pe care veniseră atât de departe ca să-i înfrunte, stăteau privind în tăcere la acei luptători. Willy, volumul 3, capitolul 17. Apoi, deodată, o groază misterioasă a căzut peste armată. Fără să înceapă vreun atac, puternica armată a rupt rândurile și s-a împrăștiat ca și cum ar fi fost risipită de o putere nevăzută. Mulți dintre ei au fost măcelăriți de armata husită, care a pornit în urmărirea fugarilor, și o pradă imensă a căzut în mâinile învingătorilor. Astfel că războiul, în loc să-i sărăcească, i-a îmbogățit pe boemi.
După câțiva ani, sub un nou papă, s-a pornit o altă cruciadă. Ca și mai înainte s-au strâns oameni și mijloace din toate țările Europei care erau supuse papei. Celor care se angajau în această acțiune periculoasă, li se ofereau perspective atrăgătoare. Fiecărui cruciat îi se asigura iertare deplină a celor mai odioase crime. Tuturor celor care mureau în război, le era promisă o răsplată bogată în ceruri, iar cei care supraviețuiau urmau să culeagă onoare și bogății de pe câmpul de luptă. Din nou a fost adunată o armată imensă, care a trecut granița pătrunzând în Boemia. Forțele husite s-au retras dinaintea invadatorilor, atrăgându-i în felul acesta din ce în ce mai departe în interiorul țării, făcându-i să creadă că victoria fusese deja câștigată. În cele din urmă, armata lui Procopius a opus rezistență și, întorcându-se împotriva dușmanului, a înaintat pentru bătălie. Cruciații, dându-și seama acum de greșeala lor, stăteau în tabără așteptând atacul. La auzul zgomotului apropierii husiților, chiar înainte de a-i vedea, panica i-a cuprins din nou pe cruciați. Prinți, generali și soldați de rând, aruncându-și armele, au fugit în toate părțile. În zadar a încercat legatul papal, care era conducătorul invaziei, să-și adune armatele îngrozite și dezorganizate. În ciuda tuturor eforturilor sale, și el a fost prins în valul fugarilor. A fost o debandadă totală și, din nou, o pradă de război imensă a căzut în mâinile învingătorilor. Astfel, și cea de-a doua mare armată trimisă de cele mai puternice națiuni ale Europei, o armată de războinici viteji, antrenați și echipați de luptă, au fugit fără luptă dinaintea apărătorilor unei mici națiuni și fără putere. Aici a fost o manifestare a puterii divine. Invadatorii au fost loviți de o groază supranaturală. Acela care a nimicit oștile faraonului la Marea Roșie și care a pus pe fugă armatele Madianului dinaintea lui Gedeon și a celor 300 de oameni ai săi, care într-o singură noapte a omilit armatele asirienilor îngânfați și a întins iarăși mâna pentru a nimici puterea opresorului. Atunci vor tremura de spaimă, fără să fie vreo pricină de spaimă. Dumnezeu va risipi oasele celor ce tabără împotriva ta, îi vei face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. Psalm 53:5.
În cele din urmă, pierzând orice speranță de a învinge prin forță, conducătorii romano-catolici au recurs la diplomație. S-a ajuns la un compromis prin care, deși li se promitea libertate de conștiință, în realitate, boemii erau dați pe mâna Romei. Boemii specificaseră 4 condiții pentru împăcarea cu Roma: predicarea liberă a Bibliei, dreptul întregii biserici la pâine și vin cu ocazia Euharistiei și folosirea limbii materne la slujbele religioase, excluderea clerului din toate funcțiile de conducere civilă și, în cazul delictelor, jurisdicția tribunalelor civile asupra preoților și laicilor deopotrivă. În cele din urmă, autoritățile papale au fost de acord ca cele 4 puncte ale husiților să fie acceptate, dar dreptul de a le explica, adică de a hotărâ interpretarea lor precisă, urma să aparțină conciliului, cu alte cuvinte, papei și împăratului. Willy, volumul 3, capitolul 18.
Pe această bază s-a încheiat un tratat și Roma a câștigat prin prefăcătorie și înșelăciune ceea ce nu câștigase prin luptă, căci, aplicând propria interpretare condițiilor husite și Bibliei, putea schimba înțelesul pentru a se potrivi scopurilor ei. O mare parte din locuitorii Boemiei n-au fost de acord cu tratatul, văzând că aceasta le trădase interesele. S-au produs disensiuni și dezbinări, care au dus la lupte și vărsare de sânge în mijlocul lor. În aceste lupte a căzut și nobilul Procopius, iar libertățile din Boemia au dispărut.
Sigismund, trădătorul lui Hus și al lui Ieronim, a devenit rege al Boemiei și, încălcându-și jurământul de a susține drepturile boemilor, a întărit papalitatea. Dar n-a câștigat mai nimic prin supunerea față de Roma. Timp de 20 de ani, viața îi fusese plină de trudă și primejdii. Armatele îi fuseseră devastate și tezaurul secătuit de o luptă îndelungată și inutilă, iar acum, după o domnie de un an, a murit, lăsând regatul în pragul unui război civil. Și, ca moștenire, a lăsat posterității un nume care poartă semnul infamiei. Turbulențele, luptele și vărsările de sânge au continuat. Din nou, armatele străine au invadat Boemia, iar disensiunile interne au continuat să macine națiunea. Cei care au rămas credincioși Evangheliei au fost supuși unei persecuții sângeroase. În timp ce frații lor de odinioară care au încheiat tratatul cu Roma i-au asimilat erorile, cei care au rămas la vechea credință s-au organizat într-o biserică deosebită, luând numele de Frații Uniți. Această acțiune a atras asupra lor blesteme din partea tuturor. Cu toate acestea, hotărârea lor a rămas neclintită. Forțați să-și caute adăpostul în păduri și peșteri, ei tot se adunau pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu și pentru a se închina împreună.
Prin sole trimiși în secret în diferite țări, au aflat că aici și acolo existau martori izolați ai adevărului, câțiva într-un oraș, câțiva în altul, obiect al persecuției ca și ei, și că în munții Alpi era o biserică veche, întemeiată pe scriptură, care protesta împotriva corupțiilor idolatre ale Romei. Au primit această informație cu mare bucurie și au intrat în legătură cu creștinii valdenți. Credincioși Evangheliei, boemii au așteptat răbdător prin noaptea persecuției și în cel mai întunecat ceas și-au îndreptat privirile către orizont, ca niște oameni care așteaptă venirea dimineței.
Soarta lor a fost să treacă prin zile grele, dar și-au amintit de cuvintele rostite mai întâi de Hus și repetate de Ieronim, că trebuie să mai treacă un secol înainte de a se crăpa de ziua. Acestea au fost pentru taboriți ceea ce au fost cuvintele lui Iosif pentru semințiile lui Israel din casa robiei. Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta. Ultima parte a secolului al XV-lea a fost martoră la creșterea înceată, dar sigură, a bisericilor fraților. Deși, departe de a fi scutiți de hărțuieli, s-au bucurat de o relativă liniște. La începutul secolului al XVI-lea, bisericile lor erau în număr de 200 în Boemia și Moravia. Atât de frumoasă era rămășița căreia, după ce a scăpat de furia distrugătoare a focului și a săbiei, i s-a îngăduit să vadă zorii acelei zile pe care o prezisese Hus. Willy, volumul 3, capitolul 19.